sme vtedy ako deti neriešili, či je niekto žid alebo nežid, hovorí pani Margita Naďová. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Pred druhou svetovou vojnou žilo v Žiline približne 18 800 obyvateľov, z čoho bolo približne 3500 židov. Početná komunita nežila izolovane, ale významným spôsobom participovala na živote a rozvoji mesta. Príchodom vojny a vznikom krutého židovského kódexu, ktorý vstúpil do platnosti v septembri v roku 1941, sa ich spoločenské, sociálne, ekonomické a ľudské podmienky začali drasticky zhoršovať. Bol to jeden z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Margita Naďová, rodená Humelová, sa narodila 6. marca v roku 1931 v Žiline ako jediné dieťa Jánovi Humelovi a Helene, rodenej Klčovej. Mladá rodina spočiatku bývala v mestskej časti Frambor, no počase, keď mala Margita 6 rokov, sa im naskytla možnosť presťahovať sa do lepšieho podnájmu v centre Žiliny, na ulicu Kálov, do domu lekára Schlesingera.
A to bol židovský dom. Dolu sme bývali my, ako teda kresťania, na takom zvýšenom prízemí býval majiteľ toho baráku teda. A to bol židovský lekár prakticky, volal sa Schlesinger, mali jedného syna, Rudo sa volal, to si ešte pamätám. No a potom na druhom poschodí bol zase zubár, ale tiež žid, ten sa volal Lendel. A oni to mali tak spravené, že mali tam aj ordináciu. Pri tom veľkom byte mali so zvláštnym vchodom každý. To bolo rovnaké.
Margitin otec pracoval ako administratívny pracovník v považských strojárniach, kde pred vojnou vyrábali hlavne zbrane na export do zahraničia. V marci v roku 1939 vznikol ľudácky slovenský štát a v tom istom mesiaci strojárne začlenili do nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Celú produkciu zamerali na výrobu zbraní a streliva pre Nemcov. Ján Humel do svojich 20 rokov vyrastal v Rakúsku a výborne hovoril po nemecky a preto ho zamestnávateľ často posielal s dodávkou zbraní do Nemecka.
Otec pracoval v považských strojárniach a pretože vedel perfektne nemecky, samozrejme keď žil vo Viedni, tak ho posielali z tých strojární do Nemecka so zasielkami zbraní. Za čo mal potom po skončení války veľké poťaženie, mohol sa nikde ani zamestnať. No, boli ako považovaní za nejakého kolaboranta.
V marci 1939, v čase vzniku ľudáckej Slovenskej republiky, mala Margita 8 rokov a navštevovala ľudovú školu. V tom období malé dievčatko zhoršujúcu sa politickú situáciu nejako nevnímalo. Z toho obdobia jej však utkvela spomienka z konca augusta 1939.
No pamätám si iba na to, že otec mal doma taký čierny ako kufrík, to mali vtedy vojaci v zálohe a potom, keď Nemci napadli Polsko, tak bola mobilizácia. No, tedy narukovala si na 3, na 4 dní, potom sa vrátil, no s tým kufríkom už teda dreveným, to bol taký čierny drevený kufrík, no sa vrátil.
Na najvyššom poschodí v Manzartke ešte žila pani Mária Neugbauerová. Bezproblémové susedské spolunažívanie židovských a nežidovských rodín však narušil príchod druhej svetovej vojny. V roku 1941 Margita pokračovala v štúdiu na dievčenskom gymnáziu, ktoré viedol brat vtedajšieho prezidenta Tisa. V tom istom roku vstúpil do platnosti židovský kódex s 270 drastickými obmedzeniami pre židovské obyvateľstvo, ktoré sa bytostne dotýkali aj ich susedov a kamarátov. Desaťročná Margita pozerala v tom čase na svet ešte naivnými detskými očami. Chodila do školy a rovnako ako ostatné deti žiadne rasové, politické či národnostné rozdiely medzi ľuďmi vôbec nevnímala. Mala tri blízke priateľky. Alenu, Eriku a Medinu. Jedna priateľka pochádzala z protektorátu Čiech a Moravy, druhá bola zo zmiešaného židovsko-českého manželstva a tretia bola neterou Ferdinanda Ďurčanského, jedného zo spoluautorov židovského kódexu. Suseda z domu, pani Mária Neugbauerová, sa spriatelila s Margitinými rodičmi a ju si tiež veľmi obľúbila. Často ju brávala na výlety a tiež ju niekoľkokrát zobrala na stretnutia so svojou sestrou a neterou Alenou, ktoré žili v Ostrave. Dievčatá v približne rovnakom veku sa skamarátili.
Sme chodievali na Bumbalku, to boli slovenské hranice s protektorátom, za Makovom to bolo. No tak sme tam boli asi 3 alebo 4 krát, ale sme sa stretli len na hranici. Nemci povolili. Ona im dala nejaký úplatok, to sa dnes nesmie hovoriť, skorumpovala tých Nemcov proste a my sme sa mohli teda s nimi ako rozprávať. To bola, si pamätám, krásna veľká chata. Tak sme tam boli si tri alebo štyri razy, no a raz mi tá pani dala do ruky zlatú reťazku a keď som podávala Alene tú ruku, keď sme sa ako zvítali a objímali, ja som jej dala tú reťazku, ona si ju zobrala a vytiahla ju pred tými Nemcami, že mami, podívej, že som sa dostala. No, takže som aj ako pašovala.
Podľa Margitiných spomienok boli v tom čase medzi dvoma krajinami niekdajšieho Československa veľké hospodárske rozdiely. V protektoráte bola veľká chudoba, preto sa snažila pani Mária sestru všemožne podporovať. Pred koncom vojny Mária zobrala Alenu na prázdniny do Žiliny a obom dievčatám dala ušiť rovnaké šaty.
Z tej Bumbalky nebol problém teda ju zobrať do Žiliny. Jako si sa to prepieklo. No, ale horšie bolo, keď sme sa vracali, tak samozrejme išla som aj ja. A sme ju odovzdali teda ako rodičom. Sme tam boli asi deň, dva na tej chate ešte, na tej Bumbalke a potom sme ju odovzdali rodičom a v Makove ju chytili colníci, kde má druhé dievča. Lebo som sa vracala len ja. No tak nás potom tam pekne aj zabásli, sme tam aj jednu noc spali.
O nepríjemnom zážitku, ako nocovala vo väzení Margita, nepovedala ani svojim rodičom. Bolo to v období, kedy sa vojna už chýlila ku koncu a kontroly na hraniciach sa vyostrovali. Druhá Margitina kamarátka a spolužiačka z gymnázia sa volala Erika Lamplová. Jej otec, staviteľ Karel Lampl, bol Čech a mama bola Židovka. V tom čase to bola veľmi komplikovaná kombinácia, keďže Česi boli v ľudáckej Slovenskej republike nežiaducími osobami a Židia ešte viac. Margita si však spomína, že ich rodina žila v Žiline počas celého náročného vojnového obdobia. Patrili k tzv. Lepšej vrstve vtedajšej žilinskej spoločnosti a nedaleko kúpeľov v Rajských Tepliciach vlastnili malú víkendovú chatu, kam Erika s rodičmi a Margitou často chodievali. Rodine sa darilo kľučkovať vo vtedajšej zložitej politickej situácii, no s vypuknutím Slovenského národného povstania sa zmenilo aj ich postavenie. Nedaleko od Rajských Teplíc, na zámku v Kunerade, striedavo sídlila partizánska brigáda a nemecké jednotky. Počas Slovenského národného povstania bol koncom septembra 1944 zámok vypálený a zahynulo tam niekoľko nemeckých vojakov. Nemci akciu spočiatku pripisovali odboju zo Žiliny a Rajeckých Teplíc a pozatvárali množstvo ľudí. Medzi nimi aj Erikinho otca.
No a týchto všetkých pozatvárali. Ten otec tej kamarátky bol ako zavretí v Ilave, lebo oni si mysleli, že to zorganizovali títo ľudia. Až potom prišli na to, že to boli partizáni. Jej otec nebol, ale Nemci si mysleli, oni všetkých týchto chatárov teda ako zavreli. No až sa dokázalo, že to boli partizáni, čo zlikvidovali tých Nemcov.
V čase Erikinho otca pustili, no do ich veľkého trojizbového bytu sa nasťahovali Nemci a zriadili si tam kanceláriu. Za zabitie nemeckých vojakov čoskoro chytili a obvinili Antona Sedláčka a jeho skupinu. Margita si z rozprávania pamätá, že Sedláčka Nemci vodili po Žiline a na krku mal zavesenú tabuľku s nápisom Kuneracký vrah. Antona Sedláčka verejne obesili 25. novembra v roku 1944.
Z tohoto nášho domu išlo také námestie, čo išla hlavná železnica Bratislava Žilina a tam bol podchod, čo sa išlo do Budatína. A tam bolo osvetlenie v prostriedku. Tak oni ho pod tou lampou potom verejne obesili. A my sme ho z okna kuchynského videli a fakt sa hovorí, že keď sa niekto obesí, že je veľký vietor, tak to sa tam chudák teda ako kýval. Nechali ho tam vysieť 24 hodín.
Po vojne park, ktorý od vzniku ľudáckej republiky niesol meno Andreja Hlinku, premenovali na Sedláčkov sad. Anton Sedláček bol členom komunistickej strany a počas Slovenského národného povstania pôsobil ako politický komisár partizánskej brigády. Bol osobne zodpovedný za smrť niekoľkých desiatok civilistov. Po roku 1989 Sedláčkov sad premenovali na sad Slovenského národného povstania. Tretia Margitina kamarátka sa volala Olga Ďurčanská, no všetci ju volali Medina. Bola neterou Ferdinanda Ďurčanského, ktorý počas druhej svetovej vojny patril medzi popredných predstaviteľov vtedajšieho politického režimu na Slovensku a osobne sa podieľal na tvorbe protižidovskej legislatívy. Rodina Ďurčanských žila nedaleko domu, kde bývala aj Margita s rodičmi. Spomína si, že Olgin otec pôsobil ako notár a ďalší strýko mal veľké hospodárstvo. Na dvore u Ďurčanských stáli prízemné domčeky, v ktorých žili židovské rodiny.
Vo dvore ešte mali postavené prízemné domky. Jeden taký podhovastý, tam bývala tá židovská rodina. To dievča, ktoré bolo... To vám nepoviem ani priezvisko, ani krstné meno, lebo sme sa až tak nekamaradili, ale viem, že keď už teda ich brali, tak nám nechala veci na pamiatku. Napríklad tej Olge nechala nožničky z manikúry, nenechala takú malú dečku bielomodru, čo ona sama hačkovala. No a takéto spomienky len mám. A na druhej strane bol ešte menší domček, kde bývala jedna mladá židovská rodina, ktoré mali asi takého dvoj-trojročného chlapčeka, krásneho, to si pamätám, jak dnes, kučeravé, tmavé vlásky, velice pekné dieťa, tak aj tých zobrali.
V marci 1942 bol v Žiline vo vojenských objektoch Štefánikových kasární na Rajeckej ceste v mestskej časti Rudiny zriadený sústreďovací tábor pre Židov. Zhromažďovali tam Židov zo Žiliny a okolia, neskôr z celého Slovenska. Nachádzali sa tam často celé rodiny, muži, ženy a deti. Žili v drevených barakoch, spali na drevených príčniach na slame a používali vlastné prikryvky. Odhaduje sa, že z tohto zberného tábora bolo deportovaných približne 18 600 Židov a väčšina z nich zahynula neskôr v koncentračných táboroch v Poľsku.
Tak my ako detka tiež, čo sme nepovedali rodičom, my sme ich tam chodili navštevovať, ovšem len cez plot. Vtedy ešte Nemci ich teda pripustili, videli, že sme my ako deti, všetky tri sme teda išli, videli, že sme ako deti, tak nám ich zavolali. No. Ani tí sa nevrátili, zlikvidovali a ani to dievča, teda, čo nám nechalo tie veci na pamiatku, ani s rodičmi, ani tí sa nevrátili.
Margita a jej kamarátky mali v čase vzniku tábora približne 11 rokov, no už vedeli, že sa s nimi deje niečo zlé. Margita si spomína, že počas vojnových čias lekár Schlesinger, zubár Lendel a aj sused z vedľajšej vily, advokát Štern, zrejme na základe výnimiek o hospodársky dôležitých Židoch, naďalej žili a pôsobili v Žiline. Humelovci boli v porovnaní s nimi iná sociálna vrstva a spoločensky sa nestýkali, no ako susedia vychádzali spolu dobre a správali sa k sebe úctivo.
Keď vzniklo to povstanie a bola ako Žilina obsadená povstalcami, tak potom prišli Nemci a to samozrejme zlikvidovali. A to si len pamätám, že ako išli teda na tých vojenských autách so zbraňami namierenými. A kto sa objavil niekto v okne, hoci kde, tak strieľali. Lebo si mysleli, že všetci sú partizáni.
Koncom augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie a čoskoro sa začalo zmrákať aj nad ľuďmi s výnimkami. Byty Schlesingerovcov a Lendelovcov obsadili Nemci a celý priestor využívali na zhromažďovanie posledných židovských obyvateľov.
V tom našom baraku židovskom, keď tam boli tí Nemci, tak neviem prečo zhromažďovali tam z okolitých domov tých Židov a chudáci tam sedeli na schodisku.
Tam u vás?
Áno, na schodisku proste. Už taký by som povedala kvázi starci vtedy. No mali tie židovské ako teda hviezdy, ktorý si plakal. No.
Margita si spomína, že tam každý deň sedávalo naraz asi 20 nešťastných židovských spoluobčanov, ktorí čakali, čo sa s nimi bude diať. Napokon ich všetkých odviedli do Štefánikových kasární a odtiaľ deportovali do koncentračných táborov. Nemci okrem bytov nad nimi obsadili aj priestory pod domom.
My sme mali v pivnici, v našej teda ako pivnici, kde sme mali zemiaky a takéto veci, tak tam sme mali väzňov vždycky, dvoch alebo troch, tam ich vždycky zavreli.
A to boli kto napríklad?
No tak to boli ľudia, ktorých Slováci poudávali. Že ten kolaboroval, no.
Žilina bola Nemcami obsadená až do apríla 1945. Z oslobodzovacích bojov si Margita spomína najmä na deň 17. apríl 1945, keď bola zničená budova dievčenského gymnázia, kam chodila do školy. Ku koncu vojny sa učili veľmi málo kvôli častým poplachom. Keď zaznela siréna, všetci museli utekať do krytov. Po zničení budovy gymnázia sa časť výučby presunula do opustenej židovskej školy.
Keď už Nemci ustupovali a hnali dobytok, teda, aby mali zásoby pre svoje vojenské, teda ako kuchyne, tak sme vtedy boli, v tej pracovni boli koryta vo všetkých veľkostiach. Vtedy sa pralo na rumplách a v tých korytách. Tak sme mali oca, sme oca skovali pod tí koryta, lebo Nemci prehľadali celý barak. No ale našťastie ani niekýho ani nezakašľal. Koryta neodťahovali, tak sme ho zachránili, lebo hľadali mužov, ktorí by im hnali ten dobytok. Thank you.
odchode nemeckých vojakov si Žilina a jej obyvatelia dlho nevydýchli, keďže jedných vojakov hneď vystriedali druhý. Mesto obsadili sovietskí vojaci a tiež sa nasťahovali do bytov po židovských rodinách nad Humelovcami. Vojaci nevzbudzovali dôveru, tak sa k ním dole na prízemie presťahovala aj pani Mária z Garzonky, lebo sa bála bývať sama v podkroví. Pamätnička si spomína, že oproti tým nemeckým boli na oveľa nižšej úrovni. Boli vulgárni, špinaví a veľa pili.
My sme boli ako tuto roh a naproti tak krížom v tej Karlovskej ulici bola likérka. A to bola tiež ako teda židovská, takže tá bola ako opustená. Tak títo Rusi odtiaľ pobrali čistý liek, ten základ na tí likéry a doniesli to k nám. Kus hovedziny, veľký hrniec a mama musela variť.
Likérku Gajdoš Gádor, kde sa ešte donedávna vyrábal rum a likéry, sovietskí vojaci úplne vyrábovali a zničili. Vedľajší Šternov dom, ktorý bol plný umeleckých predmetov a hodnotného nábytku, vyrabovali najprv Nemci a čo zostalo, tiež zničili sovietskí vojaci.
Tí Šternovci, to bola bohatá, dobre vybavená ako domácnosť. Oni, viem, že tam ešte mali aj starú mamu. Tak sa hovorilo, že tí Nemci, čo bolo pekné a tak, posielali normálne do Nemecka, teda k svojim rodinám. A no a Rusi, keď prišli, tak všetko, čo bolo, čalunenie a takéto veci, fotele, tí všetko rozrezávali, tí všetko zničili.
Žilina bola oslobodená 30. apríla 1945. Margita si spomína, že ľudia mali veľkú radosť a v meste bol aj malý ohňostroj. Po krátkej eufórii však opäť nastalo obdobie ľudskej zloby. Margita už mala vtedy 14 rokov a mnohým veciam už rozumela.
No a potom začalo to udávanie. Môj otec nemohol dlho dostať zamestnanie, pretože ho udali, že teda paktovali ako s Nemcami. Kvázi aj áno, keď chodil s tými transportmi, s tými zbraňami, pretože vedel nemecký. Bol aj vyšetrovaný, bol myslím aj také 3-4 dní zadržaný, ako čo ho teda vyšetrovali. A potom prišli na to, že vlastne nemal iného východiska.
Po vojne sa pomaly začali vracať preživší Židia do svojich domovov, no vrátilo sa ich len niekoľko. Z rodiny Schlesingerovcov sa vrátil iba ich syn Rudolf a v dome našiel iba zdevastovaný byt po rodičoch. Podobný osud stihol aj Lendelovcov, vrátila sa iba ich dcéra a po vojne si zmenila priezvisko na Livorová. Margita opisuje ešte jeden nepríjemný incident, keď v dome hľadali diamanty.
Oni mali kdesi skované šperky.
Kto?
Tí Židia, keď odchádzali, tak oni, že do nejakú kufrika, no tak to potom hľadali. Hľadali hlavne u nás.
Keď sa vrátili, tie deti sa vrátili niektoré.
No áno. No a potom to oni ako zahlásili, že mali kdesi tam skovan, ale potom sa to našlo. Mali to v kotolni, tam kdesi skované, ja neviem. Po válke sa vrátili a vedeli o tom, že teda rodičia kdesi skovali tie šperky, no podozriví sme boli my, lebo my sme tam stále bývali, ako im nenapadlo, že to mohli nájsť aj tí Nemci alebo tí Rusi. No ale oni nechodili do tej kotolne.
Susedia Šternovci taktiež takmer všetci zahynuli. Zo zajatia sa vrátila ich dcéra Magdaléna a pár príbuzných. Po návrate si taktiež zmenili priezvisko na Javor. Magdaléna Robinsonová sa neskôr stala umeleckou fotografkou, ilustrátorkou a reportérkou a vo svojej tvorbe sa venovala najmä zrkadleniu hrubosť vojny a prenasledovaniu z rasových dôvodov.
Potom po válke, keď sa teda horko ťažko zamestnal, lebo ľudia sa udávali, vedeli o ňom, že teda vedel, že vie nemecky, on sa nikdy nenaučil ani perfektne slovensky, pretože Nemci sa lepšie naučia česky. Tak on hovoril tak československy. No. Tak potom pracoval u hydrostavu. Konečne, po válke sa konečne zamestnal. ako u toho hydrostavu a pracoval najprv v Žiline, tam robili hričov, tam je nejaké to malé vodné dielo a potom, keď to dokončili, tak robili túto v kostolnej tú hydrocentrálu. No a tu, keď dokončili, tak potom išiel na prihradu mládeže a tým pádom, keď už išiel do tej kostolnej, tak my sme sa odsťahovali zo Žiliny. Takže v Žiline som bola do tých 16 rokov.
Margita po skončení 4 tried gymnázia nastúpila na obchodnú školu. Rodina sa presťahovala do Trenčína, no Margite ešte umožnili dokončiť pol rok v Žiline a od februára prestúpila na Trenčianskú obchodnú školu. Tých pár týždňov bývala v rodine kamarátky Eriky Lamplovej. Aj ich sa dotkla tragédia holokaustu. Sestra Erikinej mami pani Bergerová mala pred vojnou v Žiline vychytený krajčírsky salón. Počas vojny bola s manželom deportovaná do koncentračného tábora, odkiaľ sa však vrátila sama. Po vojne opäť šila a Margite ušila niekoľko krásnych šiat. Ďalšia Margitina kamarátka z detstva, Olga Ďurčanská, po vojne musela žiť so zlou povesťou jej strýka a priezviska Ďurčanský. Po skončení gymnázia chcela ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole, no nebolo to jednoduché.
Ona doštudovala gymnázium a ona chcela ísť na vysokú chemickú. Ona bola dobrá v chemii, tak chcela ísť na vysokú chemickú. No a pre túto minulosť, teda že mala strýka, a vlastne aj otca postaveného cez válku v dobrej funkcii, tak ona sa nemohla dostať na tú vysokú školu. Potom sa nejako asi o 2 roky dostala po válke a učila sa na lavičke v Horskom parku a tam ju jeden prepadol, jeden neznámy teda, a s kameňom ju udrel do zátylku, teda ako poškodil jej malý mozog. No a zahrabali ju nejakým tak listím a ona sa potom išli okolo nejakí ľudia, teda ona sa prebrala. No a potom mala také následky, že strácala rovnováhu. Už teda ako dospela bola.
Margitiným odchodom zo Žiliny sa postupne rozišli aj cesty niekdajších priateliek. Margita doštudovala obchodnú školu a zamestnala sa v pozemných stavbách ako jej otec. Počas štúdia sa zoznámila aj so svojím manželom Michalom Naďom, za ktorého sa v roku 1951 vydala. Otec Ján Humel neskôr pracoval na stavbe Nosickej priehrady a rodina sa opäť sťahovala, tentoraz do Púchova. Mladom manželom sa v roku 1953 narodil syn Miroslav. Chvíľu ešte zostali bývať pri rodičoch, no v roku 1961 sa natrvalo usadili v Trenčíne, kde Margitin manžel dostal prácu na generálnom riaditeľstve cementárni. V tom istom roku sa im narodila dcéra Ivica. Margitiny rodičia aj starí rodičia žili celý život v meste, takže kolektivizácia sa ich bytostne nedotkla, zasiahla však rodinu jej manžela, ktorí mali pomerne veľké hospodárstvo a museli ho odovzdať do družstva. Margita a jej manžel sa politicky nikdy neangažovali, no príchod vojsk Varšavskej zmluvy ich zaskočil.
To si pamätám, že syn mal vtedy 15 rokov.
To si bývali tu.
To už sme bývali tu od 61. On sa narodil v 53. A viem, že som ho vtedy ako hrešila, lebo tí chalani, on mal vtedy 15 rokov tam povešaný. Tuto, jak boli tie tanky, tak hovorím pre Boha živého, nevieš, čo sa môže stať, niektorý somar tam hodí kameň alebo čo, a ty začnú strieľať, hovorím, viacej sa tam neopováži.
Margita s rodinou už vtedy bývali kúsok od veliteľstva východného vojenského okruhu Československej ľudovej armády, ktorý mal sídlo v Trenčíne. V uliciach v blízkosti veliteľstva stál tank vedľa tanku.
Keď prišli toho 21. augusta, tak mužov kolega telefonoval, že Rusi sú tu. Ešte ráno o 5. alebo kedy. A tuto bola vo vedľajšom baraku mliekareň a tam mala takto cukor, múku a také ešte výrobky. Už keď som tam išla o 7, už nebolo ani kilo. Ani liter mlieka. Už bolo, čo ľudia sa dozvedeli, tak všetko vykúpili.
Nasledujúce roky normalizácie im našťastie neublížili. Robili si svoju robotu a vychovávali svoje dve deti. Obaja celý život pracovali v stavebníctve a ešte pred Nežnou revolúciou obaja odišli do dôchodku. Nasledujúce roky Margita zasvetila rodine, doopatrovala svoju mamu a neskôr aj ťažko chorého manžela. V čase nahrávania rozhovoru sa primárne venovala svojim vnúčatám a pravnúčatám a s láskou opatrovala rodinné albumy plné spomienok na svoje dávne priateľky z detstva. Vo svojich 93 rokoch sa v spomienkach na detstvo vracala k svojim priateľkám zo Žiliny a hovorila, že oni ako deti nikdy neriešili, či je niekto žid alebo nežid. Príbeh v roku 2023 zaznamenala a spracovala Adriana Demjanovičová. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení, a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá je dnes často spochybňovaná a pre mnohých je úplne neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demjanovičová a Marián Jaslovský.